Tikšanās laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Maskavā Armēnijas līderis Seržs Sarksjāns pavēstījis, ka Armēnija vēlas turpmāku sadarbību ar Krieviju kopīgās muitas unijas un Eirāzijas ekonomiskās savienības virzienā, ko Krievija veido kā alternatīvu ietekmes zonu Eiropas Savienībai. Tajā pašā laikā Sarksjāns nav slēpis, ka joprojām vēlas saglabāt ciešas un labas attiecības ar Eiropu, tā kā Eiropas Savienība pēdējos gados esot daudz ieguldījusi Armēnijas attīstībā. Šie paziņojumi nāk kā augsta ūdens šalts Briselē, kas aktīvi strādā pie tās augtās Austrumu partnerības samita, kam novembrī jānotiek mūsu kaimiņu valsts Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, un kur Eiropas Savienība iecerējusi parakstīt turpmāku ciešas politiskās un ekonomiskās sadarbības līgumu ar sešām bijušās PSRS bloka valstīm, tajā skaitā arī ar Armēniju. Taču Eiropas Savienības nosacījumi ir stingri, un valstis, kuras paraksta līgumu ar Krieviju par piedalīšanos muitas unijā un Eirāzijas Savienībā uz Eiropas politiskās asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumu cerēt nevar. Līdzīgi savulaik norādīts arī Ukrainai, kura arī dzen vismaz valdības līmenī labprāt sēstos abos ratos, taču kurai nāksies izvēlēties tikai vienu ceļu. Krievija uz Ukrainu ir izdarījusi neslēptu spiedienu un valstī, kas ir viens no būtiskākajiem gāzes tranzīta ceļiem no Krievijas uz Eiropu, šo izvēli izdarīt ir ļoti grūti. Kremlis draudējas arī Moldovai solot pārtraukt tirdzniecības saiknes, ja Moldova Viļņā parakstīs līgumu ar Eiropas Savienību. Putins skaidri un gaiši ir norādījis, ka vēlas Eirāzijas Savienībā visas bijušās PSRS valstis izņemot Baltiju, un 2015. Gadā to oficiāli pasludināt par pilnīgi jaunu. Un valstu savienību. Pēc Armēnijas prezidenta paziņojuma tagad aktīvi sarausījušies Eiropas diplomāti, lai saprastu, ko no Armēnijas gaidīt nākotnē. Austrumu partnerība ar Eiropas Savienības vairāku gadu lolots plāns, kas sākotnēji tapis pēc Polijas un Zviedrijas ieceres, un ko aktīvi atbalsta arī Baltijas valstis. Pat laban Eiropas Savienībā prezidējošā Lietuva Viļņas samitu ir izplānojusi kā vienu no savas prezidentūras lielākajiem notikumiem, kurā sagaidīja Armēnijas, Azerbaidžānas, Grūzijas, Moldovas, Ukrainas un Baltkrievijas pārstāvju ierašanos. Taču tagad šo scenāriju nopietni apēno daļas dalībnieku šaubas un Krievijas retorika. Paredzams, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienības puse risinās aktīvas sarunas ar Armēniju, lai tomēr panāktu, ka novembrī Sarksjāns ierodas Viļņā un līgumu paraksta. Pretējā gadījumā, ņemot vērā pašreizējo situāciju, vismaz puse no aicinātajām valstīm vēl skaidru atbildi nav sniegušas, un Eiropas Savienības un Krievijas strīdā atrodas kā starp dzirnakmeņiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.